Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu bucurie și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre cele 7 peceți din cartea Apocalipsa. În ultima ocazie am discutat despre pecetea a cincea și am rămas, cred, cu gândul la întrebarea celor care așteaptă ca să se facă dreptate. În această ocazie vom vorbi despre pecetea șasea și putem să vedem deja un mesaj de speranță, pentru că oarecum se dă un răspuns prin prezentarea care apare aici în pecetea șasea. Discutăm despre această pecete împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am intitulat această emisiune Pecetea șasea, clopotul cerului. Ce v-a făcut să oferiți acest titlu?
Pentru că este un semnal foarte clar despre ceea ce urmează să aibă loc și este un pas înainte pe drumul evenimentelor prezentate în cadrul peceților. Este poate cel mai dramatic moment înainte de apariția finală a Domnului Hristos în cea de-a doua venire.
E frumos că după întrebarea celor care așteaptă dreptatea, așteaptă evenimentul revenirii lui Iisus Hristos, de fapt, a doua venire, apare această descriere a momentului în care așteptarea lor capătă sfârșit. Mi se pare că e aici un mesaj de speranță, așa, în structura...
Da, este, pentru că Dumnezeu acționează într-un mod diferit de cum acționăm noi. Noi, oamenii, în modul cel mai clasic și mai simplu, când avem o problemă, dăm cu pietre. Fie că aceste pietre sunt vorbele noastre care le aruncăm de jignire și de calomniere a altora, fie că sunt pietre reale, fie că sunt rachete, fie că sunt ceva, dar noi stăm undeva la adăpost, undeva ascuns și aruncăm spre alții. Și în felul acesta încercăm să scăpăm de incomoz, de dușman sau de oricine nu ne convine.
Dar între trăire pe care
dar nu așa face Dumnezeu. El nu dă cu pietre, chiar dacă poate să o facă foarte bine, El vine personal. Atunci când există o foarte mare problemă, El vine acolo. Ei, dacă nu vine când vrem noi, pentru că El știe mai bine care este momentul optim, dar El va veni. Și atunci putem spune că la strigătul martirilor, la nedreptățile provocate de cei trei călăreți, roșu, negru și galben, și la multele altele care au fost și vor mai fi încă pe pământul nostru, răspunsul este unul singur. Prezența personală a Domnului Hristos în lumea noastră. Iar cea de-a șasea pecete nu face altceva decât să introducă această venire, decât să ne confirme faptul că El vine. Am numit clopote pentru că în societatea creștină clasică, clopotul era semnalul că se apropie o sărbătoare, că se apropie un eveniment, că este un necaz, a produs ceva. Oamenii nu aveau altă cale de anunț decât să tragă clopotele. Și cum trageau clopotele, toți ridicau capul, ieșeau din casă, întrebau ce s-a întâmplat, ce eveniment este. Țin minte când eram copil că se trăgea clopotele de dimineață, undeva între 6 și 7, din când în când. Și am învățat și eu repede lecția că e vorba că a murit cineva. Însă mama mea îmi spunea, a murit un bătrân, a murit un copil. Păi dar de unde știi? Păi după cum se trage clopotul, că are și el tehnica lui, în dungă, nu mă pricep, dar are, iar oamenii știau treaba aceasta. Deci clopotul era cel mai comun semnal în societate pentru foarte mult timp. Acum nu mai e, că s-au schimbat termenii, dar ideea rămâne. Ideea rămâne. Și atunci semnele acestea pe care le vom studia în cadrul PCT-a a șasea, foarte, foarte plastic și simplu le-am putut numi clopotele cerului.
Să citim descrierea din Apocalipsa și apoi o să insistăm asupra unor aspecte, atât cât ne permite și timpul. În cartea Apocalipsa, capitolul 6, începând de la versetul 12. După ce a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce cade, celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Eu remarc aici un contrast între personajele prezentate în pecetea a cincea și personajele prezentate în pecetea a șasea. Dincolo este un dialog, este o oarecare suferință, o oarecare durere, dar există o anumită relație. Aici, prin deznodământul care apare în ultima parte a acestei prezentări, există o despărțire de fapt și rămâne cumva o situație de conflict.
Da, ai dreptate, pentru că în pecetea a cincea oamenii aceia martirizați, foarte greu chinuiți, apelează la prezența lui Dumnezeu și așteaptă intervenția lui. Pe când în pecetea a șasea, persecutorii fug de prezența lui, sunt îngroziți de prezența lui. Sunt două situații extreme. E normal. Ca și când eu sunt așa maltratat de niște copii și îi spun tatălui meu, uite, eu nu mai pot să mă duc acolo, că de câte ori trec prin punctul acela, ies niște copii și am probleme mari cu ei. E tata spune, du-te, că voi veni și eu după tine. Și el, la o anumită distanță, mă urmărește și în momentul în care eu sunt iarăși înconjurat de copii să mă bată, apare tata. Apariția lui pentru mine este o foarte mare bucurie și este așa un succes, o victorie, însă pentru ceilalți este un moment de disperare, o iau la fugă în toate părțile. Exact același lucru se întâmplă aici.
De fapt, aceste două peceți devoalează o atitudine, o stare de spirit a oamenilor în lipsa prezenței fizice a lui Dumnezeu. Da? Pentru că unii așteaptă, întreabă și până la urmă li se răspunde, li se oferă o soluție, iar ceilalți nu așteaptă, vor să evite momentul acesta și nu pot să evite de fapt.
Acum se poate discuta foarte mult pe tema aceasta, pentru că necazul prin care trec sfinții în pecetea a cincea poate fi un subiect de necredință. Și pentru mulți oameni care nu au avut o bază stabilă, care nu au avut o relație cu Dumnezeu, e un motiv de necredință, punând întrebarea, unde erai, Doamne? De ce mi-ai îngăduit, Doamne? Am fost un om credincios, am fost corect, am fost cinstit, uite ce am pățit, de ce?
Eu nu aș spune și, necredință, aș spune îndoială, cum s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul, de exemplu.
Nu îndoială, mai mult, pentru că cunosc grupuri întregi de oameni. Deci această situație care s-a produs în perioada Evului Mediu de persecuție a ridicat o grupă mare de oameni de la îndoială la necredință, spunând, dacă oamenii bisericii fac așa, dacă Dumnezeu îngăduie să se facă atâtea nedreptăți, dacă oameni nevinovați suferă atât de mult, însemnează că nu e Dumnezeu. Acela lucru s-a întâmplat în perioada celui de-al doilea război mondial, în timpul Holocaustului. Am citit o mulțime de cărți, cunosc o mulțime de oameni care au trecut pe acolo și care s-au întors total necredincioși. Unde era Dumnezeul nostru când noi sufeream acestea? Deci, am spus că necazurile i-a condus pe unii într-o anumită aripă a necredinței. I-a condus pe ceilalți și mai aproape de Dumnezeu. Nu înțeleg de ce, dar Doamne, intervine. Doamne, răspunde. Doamne, fă dreptate. Doamne, răzbună-ne. Deci cuvântul cuprinde toate aceste idei. Ceea ce vedem în pecetea a șasea este răspunsul lui Dumnezeu la aceste lucruri. Ei, treaba aceasta mă bucură. Treaba aceasta mă bucură că Dumnezeu intervine într-un mod foarte clar și foarte precis. Evenimentele care sunt descrise în această pecetă și care le putem cuprinde în patru categorii: cutremur de pământ, întunecarea de soare și de lună, căderea stelelor și cerul se strânge ca o carte. Aceste patru evenimente, ele nu sunt nici pedepse peste cei care au făcut răul și ele nu sunt nici niște manifestări ca să-i determine pe oameni să se pocăiască. Nu. Ci ceea ce spuneam la început sunt doar niște simple semnale de clopot. Se apropie ceva. Vine ceva deosebit. Când citim același lucru în Evanghelii, Luca este cel care vine cu această nuanțare. Când veți vedea toate aceste lucruri, să vă ridicați ochii în sus și să priviți spre cer, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Deci observăm, se apropie momentul când să apară eliberatorul nostru. Asta este scopul lor. Și acest lucru trebuie foarte bine precizat.
Și aș vrea să dezvoltați puțin această idee apropo de comparația pe care ați făcut-o sau referirea pe care ați făcut-o la Evanghelia după Luca. Tot Luca spune că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea ca să se întâmple aceste lucruri.
Evenimentul care au să aibă loc.
Da. Acum, de obicei, cel puțin mediul religios în care eu am crescut, descrierea de aici este asociată cu timpul care precede revenirea Domnului Iisus Hristos, adică este imediat ceea ce se întâmplă aici, are loc cu foarte, foarte puțin timp, poate e vorba de minute sau cel mult ore. Este o percepție corectă?
Nu aș vrea să spun nici da, nici nu, deși răspunsul este destul de clar. Noi am crescut și tu și eu cu anumite idei, cu anumite curente de interpretare care nu au fost chiar cele mai sănătoase și cele mai bune. Pentru că, în general, ne-am fixat pe un anumit segment. Ne-am fixat pe Apocalips 6. Ce spune acolo? Acum am descoperit și eu că înțelegerea Apocalipsei nu poate fi făcută decât privind întreaga Biblie, decât având un tablou foarte amplu.
Sau cel puțin întreaga carte Apocalipsei.
Întreaga Biblie. Pentru că evenimentul care îl prezintă Ioan aici, îl prezintă Domnul Hristos în predica escatologică de pe Muntele Măslinilor. Toți cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, prezintă acest lucru. Cu precizarea că Ioan ne oferă mai multe detalii. Deci observăm că fiecare autor vine și mai adaugă ceva. Mergând mai departe, Domnul Hristos nu face decât să preia tema evenimentelor de la marii profeți din vechime. Primul dintre acești profeți care a prezentat tema aceasta fiind Ioel în capitolul 2. Apoi este Isaia, pe urmă este Ezechiel și mai sunt și alți profeți. Deci tema evenimentelor acestora nu este o temă nouă, ea este prezentată de Iisus Hristos, Ioan o dezvoltă, este prezentată de profeți, Domnul Hristos dezvoltă tema profeților și în fond este modul în care Dumnezeu se descoperă oamenilor în momentele cele mai deosebite. Gândiți-vă că Israel iese din Egipt. Încă nu s-au dezmetecit bine. Încă trăiesc cu impresia că mai sunt robii egiptenilor. Și Dumnezeu coboară la acești oameni dintr-un nivel foarte, foarte scăzut, coboară ca să încheie cu ei un legământ, să îi creeze pe ei ca un popor și el ca un părinte al lor și să se realizeze o legătură, o legătură durabilă cu niște principii pe care să poată funcționa mai departe acest popor. Ei, pentru ca să facă acest lucru, Dumnezeu coboară pe muntele Sinai. Numim aceasta teofania, adică descoperirea lui Dumnezeu. Cum are loc această descoperire? Păi are loc prin cutremur, ca și aici. Are loc prin fulgere și trăsnete care înconjoară muntele, prin fum puternic și prin trâmbițe sau sunete de trâmbiță care răsunau de jur împrejur. Observăm că manifestarea lui Dumnezeu când El coboară este însoțită de niște semne deosebite. Mai mult decât atât, în istoria biblică, în momentele cele mai dificile pe care le-a avut poporul, crize foarte mari, atacați de dușman, în pericol de a fi cuceriți, Dumnezeu coboară. Când ei au fost foarte credincioși și când au apelat la Dumnezeu, când au strigat, Doamne, salvează, Doamne, ce să face, atunci Dumnezeu personal a venit acolo. Să vă dau un prim exemplu. Este acela al lui Iosua. Iosua are prima bătălie cu Confederația Cananiților, cele cinci cetăți din sudul Canaanului, bătălia de la Gabaon. În bătălia de la Gabaon, Iosua are un succes, un prim succes, dar venea seara și dușmanii se repliau, se regrupau și a doua zi lupta o lua de la capăt. În fața acestei situații, Iosua, ca un foarte bun strateg, își dă seama că dacă el ar mai avea câteva ore, ar câștiga o victorie totală. Și atunci ridică mâna spre cer și spune, oprește-te tu soare și oprește-te tu lună. Și s-a oprit. Observăm, Dumnezeu intervine pentru salvarea poporului său într-un mod cosmic. Avem apoi, deci asta este prima bătălie cu cananiții. Ultima bătălie cu cananiții, foarte interesant, după vreo 200 de ani, 200 ceva de ani, nu știm exact, în timpul lui Deborah și Barak. Cananiții foarte bine pregătiți, 900 de care de fier, cum am zis noi, 900 de tancuri, evreii doar ciomege și pietre. Cum să te lupți cu acești oameni? Atunci, în cântecul Deborei, din Judecători, capitolul 5, spune, din ceruri, Dumnezeu s-a luptat, din stele, din nori, a tunat, a căzut apă cu găleata peste ei și a nimicit. Vedeți, bătălia nu a fost câștigată de oamenii lui Barak, ci a fost câștigată de intervenția lui Dumnezeu, o teofanie. Nu numai că a venit o ploaie torențială și a făcut pământul impracticabil pentru care, că tot te mai strecoși și te mai duci, nu? Dar a creat o panică, o groază atât de teribilă în acești oameni, încât au abandonat totul și au fugit îngroziți. Vedeți? E o teofanie. Și aceste lucruri le putem repeta de foarte multe ori în istoria Bibliei. Deci ce remarcăm? Când Dumnezeu intervine în mod direct pentru salvarea poporului său sau pentru a încheia un legământ, Dumnezeu se manifestă în calitatea lui de creator și de răscumpărător. Dacă sunt creatorul, nu, atunci pot să opresc un râu ca să nu mai curgă și să treacă prin albia aceasta. Pot să deschid o mare ca să îmi creeze un drum, pot să opresc soarele și luna și stele, pot să cutremur pământul. Eu sunt creatorul, nu? Eu am toate butoanele la dispoziție și acționez de așa manieră ca să vin în sprijinul copiilor mei. Aceasta este este cadrul în care ne găsim în cadrul pecetei a șasea.
E foarte interesant ce spuneți și îmi place foarte mult descrierea aceasta, pentru că de-a lungul veacurilor, una dintre cele mai mari dorințe și năzuințe a omului a fost să controleze natura și să devină partea actului de creație, dacă nu chiar să-și revendice acest drept de creator.
Da,
ce se întâmplă astăzi?
Evoluționismul asta încearcă.
Da. Iar în contextul acesta apocaliptic, una dintre ultimele demonstrații pe care Dumnezeu o face este ca să-i amintească încă o dată omului de limitele lui și că de fapt Dumnezeu este cel care...
El este creatorul și el stăpânește lucrurile, aceste
da,
lucruri.
Și el este suveranul. Că de aici este și marea dilemă, marea întrebare, dacă omul cu adevărat inventează sau doar de fapt descoperă. Pentru că multe invenții ultramoderne sunt niște replici, să spunem, ale unor mecanisme care există în natură. De la, eu știu, delfinii au un sistem, au reușit să detecteze prezența altor pești la distanțe foarte mari și de acolo e doar o ipoteză, o idee. S-au inspirat oamenii de știință și au încercat să vadă cum funcționează acest mecanism și apoi au inventat tot felul de detectoare. Și sunt multe, multe alte replici din acestea care sunt considerate la un moment dat invenții, dar de fapt ele sunt niște descoperiri,
da,
și există deja principiul și modul de funcționare. O ultimă întrebare, un ultim aspect. Unde sunt cei credincioși în timpul acesta? Ce se întâmplă cu ei? Nu ne sunt aici prezentați, dar ca să arătăm cumva și partea cealaltă.
Bine,
în contextul cărții Apocalipsa.
Noi nu am intrat încă în amănunte și nu am spus, ci am creat doar un cadru. Ce reprezintă cutremurul, întunecarea soarelui și a lunii și căderea stelelor. Și în contextul intervențiilor lui Dumnezeu din Biblie, în situații de criză pentru poporul Dumnezeu, acestea sunt semnele teofaniei, semnele coborârii Domnului lui Dumnezeu în cadrul acesta. Ceea ce este nou în Noul Testament, că nu mai avem o teofanie, ci avem o cristofanie, adică semnele lui Hristos, a prezenței lui, a apariției lui. Și lucrurile acestea nu vin nici ca pedeapsă, nu vin nici ca îndemn la pocăință, ci efectiv clopotul. Așa cum când te apropii de o barieră, înainte de a coborî bariera, începe să se audă un semnal sonor și unul luminos. Pac, 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 și atunci știi că coboară bariera și te oprești să nu cadă pe tine. De exact același lucru. Înainte ca Iisus să vină, aceste semne apar și oamenii știu, oamenii, hai să ne oprim, hai să ridicăm ochii în sus, hai să privim că vine ceva. Se apropie ceva.
Mai am o întrebare la care aștept un răspuns foarte scurt, pentru că mai sunt doar câteva secunde în emisiunea aceasta. Dați-ne un indiciu sau două indicii ca să nu confundăm această descriere de aici din Apocalips cu alte evenimente cosmice, cu alte situații care se întâmplă, pentru că se întâmplă multe situații care atrag atenția în momentul de față.
Păi, ce se întâmplă? Fiecare element se ajută unul pe altul. Îl avem pe Ioel care vine cu asta și spune înainte de a, după acele, care spune înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, vor avea loc aceste lucruri. Profetul, Domnul Hristos în Evanghelie spune așa, imediat după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va da lumina și stelele vor cădea din cer. Aceste elemente ne și fixează timpul când apare. Zile de necaz au fost, despre care se vorbește aici, cele 1200 de zile, adică 1200 de ani de persecuție papală. Matei spune că Dumnezeu a intervenit ca aceste zile să fie scurtate. Într-adevăr, pe la mijlocul secolului a XVIII-1750, persecuțiile au încetat în Europa. Ultimul martir care mai este ars pe rughe, 1762. Profeția se încheie în 1798, deci cu aproape 40 de ani înainte de încheiere, n-a mai fost niciun martir. Deci iată cum, după acele zile de necaz, încep să apară aceste semne. Și le putem consemna cu precizie. Cu tremurul de pământ, 1755, deci iată, în jurul ultimului martir. Întunecarea soarelui, 1780, căderea de stele, 1833. Deci suntem în cadrul și în, cum se spune, în diagrama fixată de Biblie, după acele zile de necaz. Ce urmează și cum anume au influențat aceste semne, ce efect au avut ele, vom discuta mai departe, pentru că sunt foarte interesante și reprezintă un adevăr al timpurilor moderne.
Dar mai ales această descriere de aici în Apocalipsa 6 trebuie privită într-un context de alte evenimente la care ne-am referit în emisiunile trecute și mai ales ne vom referi în emisiunile următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu Speranța TV și Radio Vocea Speranței și de asemenea cu emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!